Radio Magazine.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U nastavku emisije možete čuti. Tužilaštvo BiH podiglo je blizu 60 optužnica protiv više od 100 osoba zbog krijumčarenja ljudi, uglavnom migranata. Semir Mujkić iz Balkanske istraživačke mreže.
Do 80 osuđenih osoba u protekle 2 godine, za više od polovine njih su izrečene uslovne kazne.
Šta o zagađenju kažu Beograđani?
Padne magla, a ovi izduvni gasovi, kad se to sve pomeša, onda je to to.
Kako se Crna Gora bori protiv lažnih vijesti? Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Mislim da je važno naglasiti da u Crnoj Gori nije samo urušena sloboda medija, već i profesionalni medijski standardi. I to se ne rješava represijom, već dobro osmišljenim načinom izgradnje kapaciteta novinara, širenja medijskih sloboda, ali i ukupnom edukacijom građanstva, odnosno kroz ono što danas zovemo medijskom pismenošću.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u protekle 2 godine podiglo 60 optužnica protiv više od 100 osoba zbog krijumčarenja ljudi, a državni sud je izrekao presude za oko 80 optuženih. Podaci su Balkanske istraživačke mreže. Krijumčarenje migranata je postalo unosan posao za međunarodne kriminalne grupe. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Javna je tajna da kriminalne grupe koriste tragediju ljudi koji se žele domoći zemalja Evropske unije ili se bar približiti željenom cilju. Semir Mujkić iz Balkanske istraživačke mreže navodi da se radi o dobro uvezanim međunarodnim kriminalnim grupama.
Tokom 2019. godine tužilaštvo je optužilo 46 osoba, a državni sud je izrekao osuđujuće presude za 47 osoba. Najveći broj osumnjičenih, odnosno optuženih krijumčara, da su oni građani Bosne i Hercegovine, ali također ima veliki broj njih koji dolaze iz Srbije i iz Crne Gore. Zanimljivo da ima i stanovnika i Britanije, ima stanovnika Nizozemske, Sirije, Tunisa, Alžira, Rumunije, Bugarske, tako da stvarno pokazuje jedan međunarodni karakter cijele akcije, što ukazuje da bi i djelovanje naših institucija trebalo da bude više okrenuto ka nekoj međunarodnoj saradnji.
Više od 90% presuda je izrečeno na osnovu sporazuma o priznanju krivice, također navodi Mojkić.
Sankcije su se kretale od uslovnih kazni do kazne zatvora do 3 godine. Ono što također iz analiziranja toga možemo da kažemo jeste da je od 80 osuđenih osoba protekle 2 godine, za više od polovine njih su izrečene uslovne kazne.
O situaciji u Unsko-sanskom kantonu gdje dolazi najviše migranata, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Ale Šildedić ističe.
U 2019. godini zabilježili 13 krivičnih djela krijumčarenja osoba, što je za 10 više u istom periodu 2018. kada smo zabilježili samo 3 krivična djela. Nažalost, određeni problemi se pojavljuju u dokumentovanju ovih krivičnih djela, s obzirom da sam prevoz strane državljana, odnosno migranata, se ne može kao tako smatrati krivičnim djelom ukoliko to nije stvarno i bila namjera. A da je bila namjera, ono mora biti usmjereno prema ilegalnom nekom prelazu na granici, odnosno da je za tu uslugu neko uzeo novac.
Šiljadić ističe da se cijene oko ilegalnog prelaska granice dogovaraju između migranata i prevoznika.
Vrlo nezahvalno govoriti o samim cijenama, o tome kako se dogovaraju, koliko je to i direktno u direktnom pogledu između takvih lica, odnosno lica koja traže takvu vrstu usluge. Zasigurno sad da je na području Unsko-sanskog kantona prelazak preko državne granice Bosne i Hercegovine Republike Hrvatske, a nakon toga i prelazak teritorije Republike Hrvatske na većoj cijeni nego što je to, recimo, prelazak iz Srbije uz Bosnu i Hercegovinu. Naravno, gdje su veće poteškoće, gdje je veći problem, veće kontrole, tu je naravno i veći rizik. Zasigurno da su to, kad govorimo o eurima, cijene u nekoliko hiljada eura.
Migranti se također obraćaju taksistima u želji da ih prevezu do željenog cilja, što potvrđuje i naša naredna anketa.
Čuo sam priča da su neke moje kolege imale ponuda, ja stvarno nisam, možda i neko imao, ali ja do sada nisam imao nikakvih ponuda te vrste.
Moram reći da je bilo ponuda u prethodnom periodu. Najveći novac koji mi je ponuđen je 500 eura, ali iz mnogo razloga nisam to prihvatio. Ponuđena mi je relacija Trebinje-Stolac sa Cijena je, kao što sam rekao, 500 eura.
Migranti također svjedoče o tome da plaćaju velike sume novca da bi se domogli granice Hrvatske i Slovenije. Pakistanac Abdul.
Ima ih spremnih da uzmu novac. Zato se odlučujemo na pješačenje, jer se traži po nekoliko hiljada eura za prevoz od Bihaća do granice sa Slovenijom. I taksisti uzimaju mnogo novca.
Posljednja optužnica za krijumčarenje ljudi u Bosni i Hercegovini je podignuta posljednjeg dana prošle godine protiv Marina Krešića, koji se tereti da je omogućio nezakonit transport i boravak više migranata, državljana Irana i Iraka. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Porodice žrtava, čelnici kosovskih institucija i brojni gosti posjetili su 15. januara memorijalni kompleks u Račku povodom 21. godišnjice masakra u tom selu. Masakr u Račku selu, udaljenom 40 km od Prištine, zauvijek je promijenio historiju Kosova i imao veliki uticaj na međunarodnu politiku. Ubistvo 45 albanskih civila natjeralo je međunarodnu zajednicu da brže reaguje u slučaju rata na Kosovu. Slušamo Amru Zeneli.
Poricanje ili tendencija prekrivanja masakra u Račku je ponašanje po mentalitetu Slobodana Miloševića, izjavio je predsjednik Kosova Hašim Tači na 21. godišnjici od masakra, a prilikom posete memorialnog centra Račak. On je izrazio revolt što međunarodna pravda i dan danas ćuti po pitanju od preko 400 masakra na Kosovu, uključujući i onaj u Račku. Takvo ponašanje srpske državne vlasti je usledilo i kao rezultat međunarodne ćutnje o masakru u Račku, a čiji predstavnici, koji u posljednje 20 godina, osim ambasadora Volkira, nisu došli da posete ili senzibiliziraju ovaj masakar. Stoga, to je bio postrek za srpske vlasti da poriču masakru u Račku, kazao je Tači. On je dodao da je ovaj zločin senzibilizirao međunarodnu javnost o tome da Srbija čini etničko čišćenje, zločin protiv čovečnosti i genocid na Kosovu, a što je onda zaustavljeno Rambujeom i NATO bombardovanjem. Predsjednik Skupštine Kosova Gljauko Njupse je prilikom posete Račku rekao da Kosovo nikada neće odustati od toga da svi ratni zločinci iz Srbije koji su bili deo vojni ili parabojni formacija suoče se sa pravdom. Ono što ni malo ne daje nadu u odnosu sa Srbijom jeste da visoki zvaničnici Srbije ne samo što ne traže izvinjenje što se u Srbiji ne kaju za ono što se desilo i što su uradili, već sam predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je pre nekoliko nedelja bio taj koji je monstruozno porekao masakr u Račku. Kako može da postane deo Evropske unije, da teži pridruživanju evropskoj porodici, država koja poriče nešto što se ne može poreći, masakr u Račku, kazuje Konjuvca. Bivši šef verifikacione misije OEBS-a William Walker, koji je prvi ukazao na ono što se desilo u Račku 1999. na svaku godišnicu masakra poseti Kosovo. I on je na Memorialnoj akademiji u sredu rekao da je iznenađen što niko iz međunarodne zajednice ne prisustvuje ovom događaju. Ambasadi i diplomate rekli su mi da ne žele da obnavljaju istoriju masakra u Račku, jer bi na neki način ometili proces pomirenja između Kosova i Srbije. Iskreno ne razumem to. Ovo nije sastanak na kome obnavljamo mržnju. Nisam došao ovdje da vam kažem strašne priče o onome što se ovdje dogodilo. Zahtevam pravdu za žrtve nasilja na Kosovu. Ja u principu dolazim zato što verujem da međunarodna zajednica mora prihvatiti istinu, rekao je Walker. U masakru u Račku 15. januara 1999. ubijeno je 45 albanski civila, među kojima je bilo žene i dece. To je natralo međunarodnu zajednicu da brže reaguje u slučaju Kosova. Na masakr je prvi ukazao tadašnji šef verifikacijone misije OEBS-a William Walker, koji je Račak posetio dan nakon masakra i izjavio da se radi o teškom zločinu protiv čovečnosti. Slobodan Milošević je tada naredio Walkeru da napusti državu i rekao da se u Račku nije desio masakr. Međunarodna zajednica se međutim pokrenula i pokušala da putem pregovora u Rambujeu, srpska i albanska strana, dođu do rješenja po pitanju Kosova, što je Milošević uporno odbio. To je doprinulo i odluci o početku vazdušne kampanje NATO-a na vojne ciljeve SRJ, koja je trajala 78 dana. Masakr u Račku je bio i deo optužnice Međunarodnog tribunala za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji protiv Slobodana Miloševića i nekoliko drugih srpskih zvaničnika. Međutim, niko od optuženih nije osuđen za zločin. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je početkom decembra prošle godine masakr u Račku nazvao fabrikacijom. Ambasadori zemlje Kvinte, odnosno Francuske, Nemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Država su uoči 21. prve godišnjice zločina u Račku, pozvali na očuvanje sećanja na one koji su stradali u Račku i svim drugim pokoljima na Kosovu pre dve decenije. Pre 21 godinu masakar koji se dogodio u Račku na kraju je podstakao saveznike NATO-a da intervenišu i okončaju jednu humanitarnu katastrofu, podsetili su oni. Vlade Kosova i Srbije moraju da osiguraju da žrtve i njihove porodice imaju potpuni pristup pravdi informacijama o sudbini njihovi najmiliji. Građani svih nacionalnosti bi trebali da se osjećaju kao kod svoje kuće i slobodno žive i rade u miru sa svojim komšijama, stoji dalje u zajedničkoj izjavi ambasadora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iako je prošlo gotovo mjesec dana otkako mu je ukinut kućni pritvor, uzbunjivač iz Valjevske fabrike Krušik Aleksandar Obradović i dalje nije vraćen na posao. Poznavaoci prilika upozoravaju da zbog toga što je riječ o uzbunjivaču koji je ukazao na umješanost oca ministra policije u spornu prodaju oružja iz Krušika, odluka o njegovom vraćanju na posao može biti i politička. Za više informacija slušamo Dušana Komarčevića.
Očigledno je da prava koja ima na osnovu zakona ne važe za Aleksandra Obradovića kad je u pitanju odgovornost Krušika.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Gajić, Obradovićev pravni zastupnik. Prema njegovim rečima, odluka o suspenziji njegovog klijenta, koja je doneta jer zakon o radu na taj način štiti radnika u pritvoru da ne dobije otkaz zbog sprečenosti da dođe na posao, nije stavljena van snage iako je Viši sud u Beogradu 18. decembra doneo odluku o ukidanju kućnog pritvora.
Onog trenutka kada smo mi primili pismeno to rješenje o puštanju iz pritvora, odnosno ukidanju one mere zabrane napuštanja stana, mi smo je predali u Krušik i bez ikakvog odlaganja Krušik je bio dužan da odmah stavi tu svoju odluku van snage i da ga pozove se vrati na posao.
Pitanje zbog čega je Obradović još uvek pod suspenzijom, Radio Slobodna Evropa uputio je Krušiku, ali nam je u toj fabrici rečeno da je generalni direktor Vladan Lukić trenutno u Beogradu, te da ćemo odgovor moći da dobijemo kada se vrati u Valjevo. Stručnjak za radno pravo Mario Reljanović objašnjava da Krušik prema zakonu o radu ima pravo da nakon ukidanja suspenzije donese novu odluku o privremenom udaljenju sa radnog mesta, zbog toga što se protiv Obradovića trenutno vodi krivični postupak zbog odavanja informacija iz Krušika. Prema Reljanovićevim rečima, Obradović ima na raspolaganju nekoliko pravnih mogućnosti.
Dakle, može pokrenuti sudski postupak, radni spor, međutim, interesantno je da može da pokrene, budući da je reč o uzbunjivaču, može da pokrene i postupak povodom uzbunjivanja, koje je također radni spor, i da u tom postupku, kao i u radnom sporu, traži privremenu meru ukidanja te suspenzije, odnosno da traži da se vrati na rad.
Govoreći o svom povratku na posao, Obradović je 24. decembra za list Danas izjavio da odluku o njegovom povratku neće doneti samostalno nadležne službe, već da će ona biti doneta, kako je rekao, po diktatu sa strane. Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ali i premijerka Ana Brnabić, u više navrata su osporili status uzbunjivača Obradoviću, koji je medijima dostavio informacije o neregularnostima u fabrici oružja Krušik, kao i o ulozi Branka Stefanovića, oca ministra policije Nebojše Stefanovića. Mario Reljanović smatra da upravo zbog toga što su u ovom slučaju povezani neki od najviših državnih funkcionera i članova njihove porodice, postoji opasnost da odluka o povratku Obradovića na posao bude politička. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A u nastavku emisije o zagađenju zraka u zapadno-balkanskim gradovima. Više gradova Srbije, među kojima i Beograd, našli su se tokom prošle i u prvim danima ove godine na listi najzagađenijih na svijetu. A ministar ekologije Goran Trivan poručuje da nema kratkoročnih rješenja da se situacija što prije promijeni. Dokle je Srbija stigla u primjeni propisa o sprječavanju zagađenja vazduha, slušamo u priči Nevene Bogdanović.
Može golim okom da se vidi kako se stigla. kaže za Radio Slobodna Evropa Mirko Popović iz Regulatornog instituta za obnovljive izvore energije i zaštitu životne sredine. Nevladine organizacije koja je prošle godine više puta ukazivala na kršenje ekoloških propisa i domaćim i međunarodnim institucijama.
Nije potrebno udubljivati se u tu takozvanu pregovaračku poziciju koju niko nije video, pa i ne znamo šta se u njoj nalazi. Vazduh se vidi, vidi se golim okom. Činjenica da odgovorne institucije ne rade gotovo ništa se golim okom.
Dok ministar Trivan za 2020. Godinu najavljuje donošenje zakonskih rešenja o vazduhu, Popov ističe da država do sada nije obezbedila ni primenu postojećih propisa. Tako podaci koji su predstavljeni i u Evropskom parlamentu pokazuju da termoelektrane u Srbiji emituju 6 puta više sumpor dioksida nego što je dozvoljeno. Sama termoelektrana Kostolac B emitovala je više sumpor dioksida nego što bi smeo ceo Zapadni Balkan.
Šta je država uradila da operatera, odnosno EPS, privede poznanju prava? Ništa. I na taj način je pokazala da ne poštuje svoju međunarodnu obavezu, budući da je to bila obaveza u okviru ugovora o osnivanju energetske zajednice.
Sa usvajanjem strategije o zaštiti vazduha kasni se 5 godina, zbog čega, prema oceni našeg sagovornika, ispašta 8 gradova u Srbiji u kojima je vazduh još 2018. godine ocenjen kao prezagađen. Među tim gradovima je i Beograd, a sajt Air Visual je u više navrata tokom 2019. godine glavni grad Srbije stavljao na listu najzagađenijih na svetu. Inicijativa Ne davimo Beograd je u oktobru prošle godine republičkim i gradskim institucijama predala set mera za smanjenje zagađenja vazduha. No danas nema odgovora, pa je 13. januara ove godine upućeno i otvoreno pismo gradonačelniku, još jednom zatražena njegova reakcija, napominje Vladimir Radojičić iz inicijative.
Uspeli smo na sve ovo pažnju građana i javnosti da taj problem postoji, jer očito da institucije i na nivou grada, a i na nivou Republike ništa ne preduzimaju da bi se ovo katastrofalno stanje sredilo.
Radojičić ističe i da su predstavnici vlasti u više navrata podatke o zagađenju koje pružaju mobilne aplikacije proglašavali nepouzdanim.
Oni negde pokušavaju da predstave da taj problem ne postoji, a sa druge strane imate podatke Svetske zdravstvene organizacije koje kaže da Srbija na godišnjem nivou izgubi preko 6.500 građana koje stradaju od posledice zagađenja vazduha.
Do emitovanja ovog priloga Ministarstvo zaštite životne sredine nije odgovorilo na naša pitanja kako reaguju na optužbe građana da nisu preduzeli ništa kako bi se smanjilo zagađenje vazduha tokom prethodne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
A evo što o zagađenju zraka kažu Beograđani.
Ja sam sportista, bavim se atletikom i baš je nepodnošljivo biti na tim treninzima. Morao sam neke stvari da preskačem, pa svako nije isto, nije u pravu, ajde da budem politički korektan.
Čini mi se da to neko ruku i pije vodu, pošto je klima ove godine drugačija. Nemamo strujenja vazduha, vazdušni pritisak je takav, nema vetra, tako da ta aerozagađenja od saobraćaja i od fabrika ostaju lokalizovane, ne kreću se.
A ima li to neke veze sa višim životnim standardom?
To ne, to verujem da nema nikakve veze.
Padne magla, a ovi izduvni gasovi, kad se to sve pomeša, onda je to.
Mislim da je zagađenje isto kao i prethodnih godina, nije tu ništa novo. Naravno, kad je magla, uvek je mnogo više tih čestica ima, pogotovo zato što zadnjih 4-5 godina imamo, pa ja ne znam koliko hiljada automobila smo uvezli, to uglavnom one polovne automobile koji su najveći zagađivači.
Ja malo izlazim napolje, ali uglavnom osetim posebno dole u 29. novembra veliko zagađenje, pa onda negde, šta znam, tamo negde oko Trga Republike, tu je manevrisanje tih autobusa, a onda ima i stari objekata koji se greju na čvrsto gorivo.
Iako je na početku prošle sedmice zagađeno zraka u Sarajevu, Tuzli, Zenici nešto manja nego ranije kada je glavni grad BiH bio najzagađeniji grad na svijetu, do daljeg je na snazi uzbuna jer je vazduh opasan po zdravlje stanovnika, kažu u Hidrometeorološkom zavodu Federacije BiH. Iz Sarajeva se javila Mirna Sadiković.
Stanovnici Sarajeva, Tuzle i Zenice, najzagađenijih gradova u Europi, a nekim danima i u svijetu, pokušavaju apelovati na vlasti da se poduzmu mjere kako bi se zagađenje zraka koje opasno utiče na zdravlje smanjilo. Mevludin Mujkić iz Tuzle, u kojoj je osim čestica prašine često visoka koncentracija sumpor dioksida, kako kažu iz Hidrometeorološkog zavoda Federacije, kaže da se najviše plaši za zdravlje djece.
Mi u Tuzli 3-4 mjeseca tako reći ne živimo. Ja živimo iz kuće u auto, ako možemo podići negdje čiji zrak, ali to nije život, to je samo bježanje i strah za djecu.
Zagađenje zraka u Sarajevu, koje je tokom zimskih dana kulminiralo, nagnalo je kantonalnu vlast da proglasi epizodu uzbuna. A epizoda uzbuna podrazumijeva zabranu kretanja automobila i teretnih vozila čiji dizel motori imaju normu Euro 3 i manju. Prekid nastave u školama s ciljem izbjegavanja gužve u javnom gradskom prevozu. Iz uprave Katoličkog školskog centra Sveti Josip otkazali su nastavu zbog prekomjernog zagađenja zraka u kantonu Sarajevo. Policijske patrole u Sarajevu posljednja 3 dana zaustavljaju vozila koja imaju normu ispod Euro 3. Međutim, nemaju nadležnosti da takva vozila isključe iz saobraćaja, objašnjava ministar za prostorno uređenje kantona Sarajevo Damir Filipović.
Istina je da nismo ljudski kapacitirani, ali i tehnički da neke mjere provodimo u 100% procentu. Više policija radi na tome da kada zaustavi neko da kaže nemojte se više voziti, idite kući jer vaše vozilo je takvo i takvo. S druge strane imamo nekapacitiranost kantonalnog ureda za inspekcijske poslove u smislu ekoloških inspektora.
Profesor okolinske sigurnosti Zvjezdan Karadžin sa Rudarskog fakulteta Tuzla kaže za Radio Slobodna Evropa da se tačno zna šta treba uraditi kako bi se smanjilo zagađenje. Međutim, nijedna vlast u Bosni i Hercegovini ne angažuje se oko ovog problema.
Ono što treba trenutno da radimo je da napravimo veliki pritisak kao građani na sve strukture, na svim nivoima, da bismo ubrzali procese modernizacije termoelektrana, jer su one naša nužnost i nećemo moći potpuno izbaciti iz upotrebe u dogledno vrijeme. Ako želimo da nešto uradimo u kratkom vremenu, onda se moramo kao grad zadužiti, dignuti veliki kredit i provesti masovnu toplifikaciju grada i sve ostale mjere energijske efikasnosti koje podrazumijevaju i utopljavanje zgrada, koji podrazumijevaju sve druge mjere kojima ćemo smanjiti ovo aerozagađenje.
Bosna i Hercegovina je potpisnica brojnih konvencija o zaštiti okoliša, njihovo poštivanje je minimalno. Zbog entitetskih nadležnosti nema ratifikacije važnih sporazuma. U gradovima poput Mostara i kompletne Hercegovine mjerenja se i ne vrše, a u Banja Luci je problem što zvanična mjerenja pokazuju bolju kvalitetu zraka od nezvaničnih, koja vrše eko udruženja i organizacije, koje tvrde da je zagađenje i u Banja Luci i ostalim gradovima Republike Srpske slično kao u Sarajevu, Tuzli, Zenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
A evo šta kažu stanovnici Bosne i Hercegovine.
Dijete od koji kad se rodi i ako će živjeti tu, on zna od čega će umriti. Svi su bolesni.
Ja sam Admir Hasanović, znači u Bukinju živim, tu pored ove naše termoelektrane lijepe nam što nas zagađuje. Šta da kažem, vidite sami kako je, gdje živimo, kako živimo, da jedni po jedni generacije umiru, nestaju. Evo možda je otac pričao da su nam, da mi je tetka Nena, da je Amidža umro, evo sad i on je isto bolesnik, plućni, asmu ima, živimo, a jedni po jedni nestaju, teško, teško.
Mi sad imamo preko 1000 koncentracija, nama se lijepo ne piše.
Ono što je mene strah, da ćemo mi iz Tuzle napuštati samo zato što imamo zagađen zrak, da nećemo možda odlaziti zbog ekonomskih razloga, nego zbog ciljeva da začuvamo svoje zdravlje.
Zagađenost u Tuzli je i dalje 4 puta više od dozvoljene, a protiv ovakvog stanja građani se bore svakodnevnim protestima. Sa njima je razgovarala Maja Nikolić.
Zagađenost zraka u Tuzli je enormno visoka i liječničke preporuke su svakodnevno da djeca i kronični bolesnici ne izlaze vani. Doktorica Nurka Pranjić.
Dakle, 2012. Svjetska zdravstvena organizacija je izjavila da je Bosna i Hercegovina najzagađenija po pitanju aerozagađenja, a prosječne koncentracije lebdećih čestica su tad bile 55. I rečeno je i proračunato, to Svjetska zdravstvena organizacija uredno vodi, zbog globalizacije problema ekoloških i klimatskih promjena. i rečeno je da u Bosni umre 131 čovjek na 100.000 stanovnika. Kad se to preračuna, ako računamo da je 4.000, onda umre 9.000, ali pri srednjoj koncentraciji od 55. Mi sad imamo preko 1.000 koncentracija.
Sinoć je održani prosvjed u središtu Tuzle na kojem je liječnica Nadina Nuhbegović iz Zavoda zdravstvenog osiguranja iznijela alarmantne podatke.
Zagađen zrak je u 2018. godini Tuzlu uzrokovao 29% smrti od moždanog udara, 20% smrti od raka pluća, 31% bronhitisa kod odraslih i 23% bronhitisa kod djece.
Direktorica Centra za ekologiju i energiju Tuzla Đemila Agić strahuje da će ljudi početi napuštati Bosnu i Hercegovinu upravo zbog zdravstvenih razloga, te sustava u institucijama koji zagađenje zraka još uvijek ne prepoznaju kao problem.
Ukoliko imamo konkretan plan koji će krenuti sa implementacijom od narednog dana, i biti dosljedno implementiran sa jasno definisanim mjerama, moći ćemo nešto postići. Drago mi je da ne pišemo po Facebooku, nego da smo izašli ovdje da jasno iskažemo svoje stavove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
A pred kraj emisije idemo do Crne Gore sa pitanjem da li je ta zemlja pronašla pravi način borbe protiv lažnih vijesti. Odgovor je u Podgorici potražio Predrag Tomović.
Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje kaže da represija države prema novinarima svakako nije pravi način borbe protiv lažnih vijesti. Odgovornost međutim snose i pojedini mediji, ističe Uljarević.
Mislim da je važno naglasiti da u Crnoj Gori nije samo urušena sloboda medija, već i profesionalni medijski standardi. I to se ne rješava represijom, već dobro osmišljenim načinom izgradnje kapaciteta novinara, širenja medijskih sloboda, ali i ukupnom edukacijom građanstva, odnosno kroz ono što danas zovemo medijskom pismenošću.
Podsjetimo, crnogorska policija je 12. januara uhapsila urednika portala Infores Gojka Rajčevića i njegovog kolegu iz portala Borba Dražena Živkovića, jer su objavili lažnu vijest o eksploziji bombe u Vili Gorica u Podgorici. Nekoliko dana prije tog slučaja, policija je uhapsila sada već bivšu urednicu FOS Media Anđelu Đikanović zbog sumnje da je uzbunila i uznemirila javnost objavljivanjem lažne vijesti da će specijalne snage kosovske policije ROSU pomagati crnogorskoj policiji na Badnji dan, što je vlada Crne Gore demantovala. Da li je stavljanje lisica na ruke, privođenje i zadržavanje novinara koji su objavili lažne vijesti način da se država bori protiv tog fenomena? Pitanje koje je Radio Slobodna Evropa uputila na adresu Ministarstva kulture Crne Gore, koje je nadležno za pitanja medija i medijske regulative. Odgovor do početka emisije, međutim, nismo dobili. Demonstracija sile prema onima koji objave lažne vijesti kakvu gledamo proteklih dana prema Vuku Marašu samo će naškoditi i onako negativnom imidžu Crne Gore kada su medijske slobode u pitanju.
Na ovakav način mi direktno podrivamo slobodu izražavanja u Crnoj Gori, mi direktno utičemo na smanjenje medijskih sloboda i šaljemo poruku kompletnoj međunarodnoj javnosti da Crna Gora prosto nije na nivou demokratskog razvoja na kojem bi trebalo da bude zemlja koja, opet ponavljam, kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i članice NATO.
Hapšenje novinara nije prihvatljiv način borbe protiv lažnih vijesti, ali bi na njih trebalo da reaguje medijska zajednica samoregulacijom i višim profesionalnim standardima, kaže za Radio Slobodna Evropa Danica Ilić iz Londonske mreže za etičko novinarstvo.
Dakle, ako me pitate kako bi država trebalo da reaguje, smatram da država uopšte ne treba da reaguje u ovakvim situacijama. Na nama je, novinarima, da se profesionalno pitamo šta su i kako objavile, da kažem, naše kolege koje su privedene na svojim portalima. Da li su proverili informaciju koju su pustili? Odakle je informacija došla? Šta je bio cilj njihovog objavljivanja? Ali u svemu tome, država, policija, nema mesta mešanju države u medijskih stvari.
U međuvremenu brojne domaće i međunarodne organizacije, novinarska udruženja i političke partije kritikovali su privođenje i zadržavanje dvojice urednika web portala Rajčevića i Živkovića, a povodom tog slučaja oglasila se i Evropska komisija.
Sloboda izražavanja i medija jedna je od osnovnih vrijednosti Evropske unije i presudni element procesa pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji. Novinarima je potrebno pogodno okruženje koje im omogućava da rade bezbjedno i bez straha od uznemiravanja, političkog pritiska, cenzure ili progona. Kao što je ranije rečeno, ne komentarišemo pojedinačne slučajeve, međutim, eventualno kršenje zakona trebalo bi da rješavaju nadležne domaće vlasti u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i relevantnim međunarodnim i evropskim standardima.
navodi se u stavu Evropske komisije koji je dostavljen Radiju Slobodna Evropa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.